Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju. Napovedane spremembe zakona o visokem šolstvu, ki odpirajo možnosti za predavanje v angleškem jeziku na slovenskih univerzah, so sprožile negativen odziv delo javnosti. Odzivi dajejo vtis, kot da so eni proti povezovanju visokega šolstva s tujino, druge pa se označuje za grobarje slovenskega jezika. Pa je res tako? Gosta oddaje sta dr. Stojan Sorčan, generalni direktor direktorata za visoko šolstvo, in dr. Zoran Božič, predsednik komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v državnem svetu. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospod Sorčan, spletna peticija za vsestranski razvoj slovenskega jezika ima trenutno okrog 7000 podpisov podpore. Ali vas je takšno nasprotovanje predlaganim spremembam presenetilo?
Ja, na nek način nas je presenetilo, kajti spremembe obstoječega člena so zelo majhne in samo dopolnjujejo v smislu varovanja pri izvajanju slovenskega in tujega jezika v učnem procesu. Tukaj bi želel poudariti, da zakon ne spreminja osnovnega vodila, da je slovenski jezik učni jezik. To ostane. V kritikah in v javni polemiki, ki jo srečujemo, seveda tega ne opažamo in je to dejstvo pogostoma prikrito ali celo namerno prikrito, češ da novela predpisuje in nalaga visokošolskim učiteljem, da morajo učiti v tujem jeziku. To nikakor ni res, zato seveda toplo priporočam vsem, ki kritizirajo ta člen, da ga natančno preberejo. Se pravi, prvi odstavek ostaja, učni jezik je slovenski. Potem se pa v nadaljevanju določa, ob kakšnih pogojih je seveda možno izvajanje tudi tujega jezika. In tudi pri tem ni kakšne bistvene spremembe, saj tako kot je bilo tudi do sedaj, zakon nalaga visokošolskim zavodom, da sami v svojem statutu določijo ob kakšnih pogojih in lahko izvajajo tudi v drugih učnih jezikih. Tukaj ne govorimo samo o angleškem jeziku, govorimo o tujih jezikih in seveda to, kar nam je najpogosteje očitano, da zakon ne določa povsem jasno ob kakšnih pogojih, na to seveda odgovarjamo, da zakon tega ne more določiti, kajti visokošolska dejavnost je zelo raznolika in raziskovalna in tudi visokošolska dejavnost med posameznimi študijskimi programi se razlikuje in država ne more z nekimi kvotami določiti, v kakšnem obsegu se naj bere v tujih jezikih, v kakšnem obsegu se naj piše v tujih jezikih in v kakšnem obsegu se naj predava v tujih jezikih. To, po našem mnenju, je to sestavni del avtonomije znanstveno-raziskovalnega dela in avtonomije univerz, ki seveda morajo same odločati o tem, kdaj menijo, da je primerno uporabljati tuj jezik in kdaj ne. Pa še to bi seveda rekel, univerze seveda niso nek monolit. Univerze so sestavljene iz akademske skupnosti, profesori, študentje in ostali zaposleni in pričakujemo, da se seveda ta dogovor, kje se naj izvaja učni jezik tudi v tujih jezikih in v kakšnem delu, da se seveda ta dialog vodi znotraj visokošolskih zavodov. Država ni nek prosvetljeni absolutist, ki bi lahko definirala točen odstotek oziroma točna določila, kaj je dopustno in kaj ni, oziroma in kaj je.
Gospod Božič, preden odgovorite na nekatere podrobnosti, ki jih je navedel gospod Sorčan, me zanima, če bodo spremembe zakona sprejete v državnem zboru, ali boste prizadevali, da bi državni svet odločal veto na zakon?
Vsekakor je še prezgodaj, da bi o tem govorili. Če bi prišlo do tega, upam, da bi v državnem svetu dobili za to podporo. Če potem, recimo hipotetično, bi bil ta veto izglasovan in bi bil pričakovano v državnem zboru povožen, kot radi rečemo, bi verjetno poskusili tudi z ustavno presojo. Ker seveda jaz sem v bistvu predstavnik vzgoje in izobraževanja v državnem svetu. Skrati seveda predstavnik Slavističnega društva Slovenije in mislim, da društvo bo vztrajalo na tem, da do teh sprememb ne pride.
Gospod Sorčen je dejal, da v zakonu še vedno bo tudi potem navedeno, da učni jezik je slovenski. Ali je to za vas dovolj? Zakaj vas to ne pomirja?
Zelo enostavno. Gospod Sorčan je rekel, da so spremembe dejansko majhne. Mi trdimo, spremembe niso majhne. Spremembe so relativno radikalne, priporoča natančno branje in saj jaz osebno sem natančno prebral obstoječi člen, to je 8. člen zakona, sem prebral tudi 12. člen. 2013 je bil namreč zelo podoben predlog, že vključen v povsem nov zakon o visokem šolstvu, ki ga je pripravljal minister Jernej Pikalo. In seveda ta sedanji 1. člen novele zakona o visokem šolstvu, ki pa nekatere stvari po našem, po mojem mnenju, še poslabšuje v smislu liberalizacije. No in če sem zelo konkreten, to je tudi ministrica večkrat poudarila, res prva poved ostaja učni jezik je slovenski. Ampak, in na to je opozorila že služba vlade za zakonodajo, še preden je vlada to poslala v državni zbor, če potem sledi toliko izjem, ki omogočajo dejansko to, kar je izjemno pomembno, da Slovenec kot učitelj, kot profesor predava slovenskemu študentu v tujem jeziku, gospod Sorčan ima popolnoma prav, nekateri govorijo angleščini, ampak dikcija je pač tuji jezik, kar je med drugim nasprotil tudi z resolucijo o jezikovnem nacionalnem programu za jezikovno politiko. Torej, služba vlade je pravzaprav opozorila, da se te izjeme, ki so tako številčne, pravzaprav bijejo s to prvo povedjo in bi moralo pravzaprav pisati, učni jezik je slovenski jezik in tuji jezik. Tako bi bil potem seveda ta člen koherenten. No, zdaj pa, da sem konkreten. Prvič mislim, da v takem primeru nikakor se ni mogoče sklicevati na avtonomijo posameznih univerz. Zakaj ne? Kajti po, mislim, da 12. členu ustave je slovenščina državni jezik. Ne? Se pravi, po eni strani je slovenščina določena z ustavo kot državni jezik, seveda te univerze, govorimo vsaj o 3 univerzah, ki jih je ustanovila na slovenskem država, so potem seveda državne univerze. Drugič pa zakon o javni rabi slovenščine jasno pravi, da je slovenščina učni jezik v osnovnošolskem, srednješolskem in visokošolskem izobraževanju. Se pravi, ta člen v bistvu gre tudi v nasprotje s tem obstoječim zakonom o javni rabi slovenščine. No zdaj pa pogledajte, kaj se pa v bistvu spreminja. Spreminja se pa tole in to je pred nedavnim v studiju ob 17. kolega Marko Jesenšek zelo natančno razložil, v čem je razlika. V sedanjem členu namreč piše, da se deli študijskih programov, to je zelo pomembno, deli študijskih programov pod določenim pogoji, 2 pogoja sta alternativna, se pravi večje število tujih študentov in tuji učitelji, lahko izvajajo tudi v tujem jeziku. Sedanji člen in že tisti iz leta 2014, takrat 12, pa pravi študijski programi v celoti. In zdaj imamo pravzaprav 3 probleme. Namreč, kot piše v sedanjem predlogu člena, piše primerljivi študijski programi. Mi trdimo, kaj so to primerljivi študijski programi, dejansko ni določeno. Se pravi, to je lahko marsikaj. Ne? Recimo, to je mogoče potem odvisno tudi od rabe. Drugič pravimo, sodelujo visokošolski učitelji iz tujine, kolikšno je to število. Se pravi, tudi to število ni določeno, je pa lahko usodno. In tretjič, če je upisano večje število tujih študentov, tukaj pa opozarjam na spremembo, namreč pri predlogu ministra Pikala je bil to, kot rečemo, kumulativni pogoj, se pravi, če je nekdo hotel izvajati, je mora imeti več učiteljev iz tujine in tudi več tujih študentov, zdaj je pa drobcena sprememba, zamenjajo v bistvu veznik in piše ali, se pravi, ali večje število študentov ali učitelji iz tujine in zdaj smo recimo pri tem, da recimo 5 tujih študentov, ne, ki bodo se nekam upisali in poudarjam, sploh ni problem, recimo mogoče celo tako na doktorski ravni, ni problem za inštitute, ker zdaj ste se v javnosti oglasila dva inštituta, ki podpirata vaš člen, biologija in kemija, problem je, da po tem členu lahko to seveda počnemo na vseh stopnjah visokošolskega izobraževanja. Prva stopnja Bolonje, druga in tretja stopnja in tam je pa seveda to problem, ker v tem primeru seveda slovenščina in to mislim, da lahko vehementno trdimo, ni več pravzaprav učni jezik. Ni več učni jezik, kar je pa pomembno.
Gospod Sorčan, ali je torej teh izjem, kot jih je navedel gospod Božič, res tako veliko, da učni jezik ne bo več slovenski na slovenskih univerzah?
Poglejte, stvari niso tako nasprotujoče in tako črnobele, kot je prikazano. Učni jezik je slovenski jezik, tako kot veleva ustava. Ustava veleva tudi to, da je zagotovljena svoboda znanstvenega mišljenja. In k svobodi znanstvenega mišljenja seveda razumemo tudi svobodno uporabo tujih jezikov v učne namene. Učni jezik ni samo predavanje, je tudi branje, je tudi pisanje, je tudi komuniciranje, neformalno komuniciranje. In v Sloveniji seveda ne gojimo slovenske znanosti, gojimo znanost v Sloveniji. In slovenska znanost je upeta v mednarodne tokove in če ji prepovemo uporabo tujega jezika in potem velevamo samo, da če je večina poslušalcev, če je večina akterjev v govorcev v tujem jeziku, potem se bomo šli znanost, drugače pa ne. Znanost je mednarodna in seveda tukaj smo v nekem razvojnem protislovju, ker moramo zagotoviti oziroma upoštevati globalnost svetovne znanosti, globalnost komuniciranja in hkrati razvijati tudi slovenski jezik. In mi seveda v tem zakonu ne spreminjamo tudi druge povedi, ki pravi, da visokošolski zavodi lahko izvajajo študijske programe ali njihove dele v tujem jeziku pod pogoji določenimi s statuti. In država ne more za vse enako določiti kvot, procentov, števila. Študijski programi določene fakultete se med seboj zelo, zelo razlikujejo. Že razlika med naravoslovjem in družboslovjem je zelo velika.
Ali lahko navedete kakšne konkretne primere, da bodo lahko poslušalke in poslušalci razumeli, kdaj lahko slovenski študentje poslušajo predavanje v tujem jeziku, najverjetneje v angleškem jeziku, primer v predavalnici ali v neki raziskovalni skupini, da bodo torej, poslušalke in poslušalci razumeli smiselno rabo tovrstnih sprememb zakona.
Poglejte, teh primerov je v Sloveniji tako malo, da smo po zaprtosti visokošolskega prostora med največjimi v Evropi. Za nami je mogoče samo še Srbija, Bolgarija, Črna Gora, govorim o državah, ki so članice evropskega visokošolskega prostora. Poglejte, med 900 akreditiranimi študijskimi programi imamo 5 študijskih programov na področju naravoslovja, ki delno ali v celoti, teh podatkov nimamo koliko v celoti in sicer na področju, en program na področju strojništva, en program na področju arhitekture, en program na področju računalništva in informatike in 3 študijski programi na področju matematike. Potem imamo 10 študijskih programov na področju družboslovja, večina je to ekonomija, poslovne vede in dva študijska programa na področju mednarodne politologije. Število študentov, ki se v Sloveniji, ki so v Sloveniji deležni v celoti ali delno tujega učnega jezika, je manjše kot je število tujih študentov, ki v okviru lektoratov slovenskega jezika po svetu so deležni učenja slovenskega jezika. Skratka, ta delež je zelo majhen, če povem z številkami, to je manj kot 2500 študentov. To je od 70 tisoč študentov je ta delež zelo majhen, in če privzamemo cilj, ki si ga je Evropska unija in hkrati seveda tudi Slovenija zadala, da bomo imeli vsaj 20% mobilnih študentov, kratkoročno ali dolgoročno, potem vam to pove, da je Slovenija izjemno, izjemno zaprta. Še seveda hujše bi bilo, če bi naštel število gostujočih profesorjev, ki recimo za en semester ali za dva semestra predavajo v Sloveniji. Skoraj jih ne bi našli. Tako da ti podatki nam seveda povedo, da ne samo zato, da bi pokazali, da smo odprti, ampak tudi zato, ker z mednarodno izmenjavo študentov povečamo kakovost študijskega programa. Uporaba tujih jezikov ni zato, da bomo merili dosežene cilje, ampak predvsem zato, da bomo povečali radovednost, da bomo spoznali to, kar seveda za uporabo samo slovenskega učnega jezika ne bomo mogli. In sam menim in tudi predlagatelji tega člena seveda menijo, da je slovenski jezik najmanj ogrožen na univerzah in visokošolskih zavodih. Če kdo, potem intelektualci seveda skrbijo za uporabo slovenskega jezika in ravno pisma podpore, ki ste jih omenil, zelo lepo lahko preberete, kako tudi seveda tujci, ki pridejo za nekaj časa v Slovenijo, se učijo slovenskega jezika, zato ker to želijo, ker je to del intelektualne radovednosti. Tako da kakršnokoli administrativno zapiranje in prepovedovanje z kvotami bi bilo po našem mnenju v nasprotju z ustavnim določilom, ki govori, da je zagotovljena svoboda znanstvenega mišljenja.
Gospod Božič, o nasprotnikih sprememb zakona se v javnosti ustvarja vtis, da ste proti internacionalizaciji visokega šolstva. Ali ste proti?
Nikakor ne, seveda, če pogledate med tistimi kolegi, ki se oglašajo, recimo Alojzija Zupan-Sošič, Silvija Borovnik, Marko Jesenšek, on je za svojo monografijo v angleščini celo dobil priznanje. Skratka, veliko teh naših kolegov seveda tudi z mano objavljamo tudi v angleščini, ne samo v slovenščini, in recimo na naši univerzi je enostavno to pogoj za habilitacijo. In prodiramo v svet. Ampak nasprotoval bi gospodu z ministrstva, gospodu Sorčanu, predvsem glede razumevanja internacionalizacije. Gospod gotovo pozna znamenito knjigo Konrada Paula Lissmanna, avstrijskega teoretika in praktika, teorija neizobraženosti, žal še ni šla v prevodu slovenskem jeziku, ker jasno pove, da z bolonskimi procesi pravzaprav potrebe po ne vem kako množičnem izmenjevanju študentov so pravzaprav nesmiselne. Tisti hip, ko seveda celotno šolstvo v Evropi poenotimo. In zdaj seveda kako razumeti internacionalizacijo. Mi se bojimo seveda, da k nam ne bodo prihajali študentje, ki bodo, kot rečemo, rojeni govorci v angleščini, nekaj govorimo seveda dejansko pretežno v angleščini, recimo, no, konkretno sta oba inštituta ravno omenjala angleščino, ne kot ta jezik, ki naj bi bil ta tuji jezik. In k nam bodo v glavnem prišli, no, to sta kolega sindikalnih logov Marinčič in še eden lepo povedala iz vzhoda. Ne, se pravi, iz določenih razlogov bodo prihajali študenti iz vzhoda, ki seveda angleščino znajo ali pa ne znajo. Ne, in bo seveda problem, da bo slovenski profesor, ki vemo, lahko je usposobljen, lahko pa ni usposobljen za predavanje v angleščini, govoril študentom, ki seveda spet imajo recimo težave z angleščino. In bomo seveda prišli do kratkega stika in se bo zgodilo ravno nasprotno od tega, kar vi vaš čas zagovarjate, da je to imenu kakovosti, odprtosti, ampak v smislu kakovosti znanosti. Prepričani smo, da bo prišlo do nižanja kakovosti, kar je seveda možno, da se zgodi. No, kaj je pa seveda za nas internacionalizacija? Poglejte, internacionalizacija poteka ta hip. Mnogo kolegov iz Ljubljane, pa tudi iz naše univerze, je vključenih, gotovo poznate, sedaj v Berlinu na v bistvu raziskovalno skupino ResearchGate, ne, kjer objavljajo seveda v različnih jezikih, v angleščini in tako naprej. In to vsak trenutek berejo po vsem svetu, ne, se pravi od Kitajcev, zanimivo je še največ Kitajci, ne, oni so radovedni, Američani toliko manj. In kaj je za nas internacionalizacija? To, da slovenski profesori dejansko objavljajo članke, ne, seveda, v glavni angleščini. Problem je, ker moraš to sam financirati v veliki večini primerov, mogoče za kakšno monografijo, ki izide pri nas, še dobiš podporo države, če jo pa izdaš pri tuji založbi, pa lahko že večji problem. Skratka, mislimo, da bi moralo ministrstvo spodbujati prevajanje, ne, ker mora biti seveda to na neki ravni in seveda zelo kvalitetno in na ta način bo seveda tudi naše znanje in izmenjeno prišlo v tujino. To, kar se strinjamo, to, kar, ne, da je zato potrebno več denarja, to, kar se po našem mnenju dejansko danes počne malo ali premalo. Ne, ampak dejansko mislim, da smo sicer v svet zelo, zelo odprti, čisto nekaj drugega je, pa če imate pri nas predavanje v angleščini, kot sem rekel, slovenski profesor, pa študentje, ki niso seveda rojeni govorci v angleščini, tam pa lahko nastane kratek stik. In v tej polemiki sem prebral, kako je nek Anglež rekel, ne, recimo mednarodna konferenca, strokovnjaki iz vsega sveta, vi mislite, da govorite v angleščini, pa ne govorite v angleščini. In sami veste, da se dogaja z angleščino pravzaprav nekaj podobnega kot v srednjem veku z latinščino. Angleščina v bistvu na nek način razpada na ameriško angleščino, angleško angleščino, avstralsko angleščino, logičen proces, ne, in seveda je potem težko in zanimiva posledica, nekateri slovenski profesori ne marajo več učiti angleščine razen zaradi teh problemov, raje učijo francoščino, ne? Ker je z angleščino kot mednarodnim jezikom dejansko že postal nek problem. S tem, da podarjam, bi morala država omogočiti tudi učenje angleščine, bolj kot danes, govorim na srednji šoli in pa na univerzi, namreč pogledajte konkretno pripombo, vi govorite, to bo šlo, profesori bodo prebavali v angleščini, kolega, ne bom povedal, z katere univerze, je pa naravoslovne smer, je rekel, jaz v četrtem letnik, to pomeni prva stopnja, druga stopnja Bolonje, za poskus predavam v angleščini, študenti so najprej navdušeni, po 20 minutah neham, ker me ne razumejo, ker ne obladajo, ne, gre za naravoslovni predmet, ker ne obladajo strokovnega jezika v angleščini. Se pravi, to je pa stanje, ki smo mu priča.
In v tem je problem, ko bodo ti diplomanti prišli na trg delovne sile, bodo naslednji dan morali komunicirati v tujih jezikih. In tukaj bi želel predvsem podariti, govorimo o učnem jeziku, ne govorimo samo o predavanjih, govorimo tudi o pisnem komuniciranju, govorimo tudi o branju. In seveda tega država ne more predpisati. Ne more predpisati, koliko procentov knjig, koliko procentov člankov lahko profesor napiše v tujem jeziku. To je prepuščeno svobodi znanstvenega ustvarjanja. In internacionalizacija niso samo študentske menjave. Internacionalizacija je seveda večstranski pretok, komuniciranje, formalno, neformalno komuniciranje in seveda ni res, kar pravite, da so študentske izmenjave, da seveda nimajo smisla. Če boste pogledali razno razne empirične analize, boste seveda videli, da je medkulturna izmenjava odigra tukaj zelo, zelo pomembno, zelo pomembno vlogo in pretok profesorjev, pretok idej je tukaj seveda ključen. In seveda morda boste zaprepaščeni, če boste pogledali strukturo tujih študentov, ki so v Sloveniji. Večinoma je iz področja družboslovja in humanistike. Se pravi, na področjih, kjer se po definiciji seveda uči, predava, bere in piše v slovenskem jeziku, zato ker je želja po spoznavanju različnosti toliko večja. In Slovenija kot majhna država se popolnoma starinjam mora in ob tem bi rad poudaril, da smo seveda ohranili stavek, ki piše, da mora ministrstvo v soglasju z ministrstvom za kulturo sprejeti poseben pravilnik, ki bo zagotavljal tudi kakovost slovenskega jezika. In ni res, da ministrstvo ne skrbi za razvoj slovenskega jezika. 1,5 milijona letno namenimo za slovenske lektorate na 60 tujih univerzah, jih imamo, kjer se uči slovenščine več tujih študentov, kot v Sloveniji tujih študentov študira. Slovenija je odprta in mislim, da je naša prednost ravno v tem, da smo odprti, da smo večjezični, da smo odprti do različnosti, ne samo zaradi tega, da bomo rekli, da smo določene cilje dosegli s takšnim in takšnim odstotkom, ampak zato, ker to vpliva k ustvarjalnosti, k inovativnosti, k konkurenčnosti, k boljšemu življenju. Slovenija se ne more zapreti. Moramo pa seveda negovati slovenski jezik in če pogledate podatke, vam bo seveda jasno, da z to novelo ne ukinjamo slovenskega jezika, ne nalagamo slovenskim profesorjem, kar piše v peticijah, kar piše v pismu Društva slovenskih pisateljev, kar preprosto ni res. Skratka, javna razprava, ki se vodi o te noveli, ni korektna in ni odgovorna.
Osrednje vprašanje javne razprave okrog sprememb zakona o visokem šolstvu je, kako ohranjati slovenščino kot visokošolski jezik, ob tem pa internacionalizirati visokošolski študij. Zdi se mi, da se tako nasprotniki kot zagovorniki zavedate teh potreb, so pa razlike v samih izvedbah. Kolikšen delež predavan v angleškem jeziku na slovenskih univerzah bi bil za vas najboljši, optimalen, pa mogoče najprej vi, gospod Božič.
Ne, kot je že jasno povedal gospod Sorčan, seveda mi v nobenem deležu ne moremo govoriti, mi smo samo povedali, kaj ta novela zakona v bistvu omogoča. Ne? Kaj je za nas seveda problem? Kot sem že prej povedal, seveda absolutno zagovarjamo odprtost, poudarjamo, da smo zelo zadovoljni, da ministrstvo tudi skrbi za slovenščino kot učni jezik nasploh, no bo pa tukaj se navezal, ker ste omenili Ministrstvo za kulturo. Kot veste, v okviru Ministrstva za kulturo deluje tudi vladna služba za jezik in to, kar je po jasnosti zelo malo znano, Ministrstvo za kulturo je v postopku sprejemanja predloga tega zakona dvakrat zelo argumentirano, pravzaprav s podobnimi argumenti, kot sem jih jaz navedel, sprejemu tega člena. In kaj se je zgodilo? Ne, se pravi, je to objavljeno tudi na spletu in novi minister, gospod Anton Peršak, ki je prevzel funkcijo in je potem šel na sejo vlade, ne, to je seveda tudi bilo zadnjič prejšen teden v jezikovnih pogovorih, je po našem mnenju pravzaprav se pustil prepričati sogovornikom na vladi in sploh ni zagovarjal tistega, kar je bilo v obeh dokumentih, ne, ki sta seveda javno dostopna, pravzaprav zapisano, da vladna služba za jezik argumentirano nasprotuje in tem spremembam novele. Ne. Se pravi, to nas je pravzaprav zelo presenetilo, zelo začudilo, ampak ponovno podarjam, mi nikakor nismo proti odprtosti, ampak to internacionalizacijo si pa predstavljamo bistveno drugače. No, če sem konkreten, pogledajte, tudi sam sem raziskovalec, znanstvenik in je bila moja monografija recimo objavljena v angleščini v Nemčiji. In jaz seveda, moje znanje angleščine v bistvu je malo bolje kot srednješolsko in seveda v njem brez težav napišem kakšno elektronsko pošto. To se seveda dogaja. Nikakor si pa ne bi drznil, da bi jaz znanstveni članek sam premajal v angleščini. Zato potrebujem prevajalca, ki seveda ima tudi lektorja in to stane. Ne? In tukaj sem rekel, tukaj pa pogrešam vlogo države, ki bi lahko to bolj spodbujala. No, to, kar ste pa vi rekli, da so pretežno na družboslovnih smereh, to je pa logično, ker prihajajo k nam seveda, poglejte, mi imamo nekatere dele znanosti visoko razvite. Ravno zaradi denarja, pa še marsičesa se pa seveda ne moremo primerjati z Nemčijo, Francijo in tako naprej. Ne, se pravi, prihajajo v Slovenijo zato, ker smo drugačni, drugačna kultura, drugačen jezik, ne pa, ker bi imeli znanost na recimo prav najvišje evropske nivoje. To je popolnoma logično. Ne, se pravi, odgovor, zakaj prihajajo k nam predvsem družboslovci, je popolnoma logičen.
Ni popolnoma logičen. Slovenska znanost je na področju naravoslovno-tehničnih znanosti izjemno, izjemno kakovostna, tudi družboslovna in humanistična, da ne bo pomote. Vendar je način dela na naravoslovno-tehničnih študijih seveda drugačen. Je potrebno več časa, več energije, tudi več kadrov, konec koncev. Ne? Če imate na vajah med 10 študenti 2 tuja študenta, je potrebno verjetno za ta 2 tuja študenta nekega posebnega asistenta, da jima bo seveda, da ju bo učil v tujih jezikih, in to je seveda potreben dodaten finančni vložek. Medtem ko na področju družboslovja in humanistike oba dobro veva, da so ti študenti na nek način prikrajšani kakovostnega predavanja, ker opravijo potem individualne konzultacije pri profesorjih, ker ne morejo enakovredno sodelovati v študijskem procesu. Če bi recimo delno lahko prisostovali v takem študijskem procesu, kjer bi bil zagotovljen tudi uporaba tujega jezika, sedanji zakon tega ne omogoča, bi seveda pridobili eni in drugi. Slovenski študenti bi se seznanili tudi z tujo strokovno terminologijo in jim seveda potem, ko bodo diplomirali, ne bi bilo težko tako vstopiti v realno življenje. Tako pa slovenski študenti in diplomanti, seveda za tem imamo probleme. Slovensko gospodarstvo in nasploh življenje tudi v družbenem sektorju je seveda zelo močno vpeto, recimo na ministrstvu, tako rekoč tedensko, dnevno komuniciramo z svetom in zelo težko si predstavljamo diplomanta, ki pride, pa seveda ne zna komunicirati v strokovnem jeziku, ker ga nihče na to ne pripravi, ker se delamo, kot da tega ni, ampak to je naša realnost. In tudi zato seveda so visokošolski zavodi odgovorni, da diplomante pripravijo tudi za več jezičnost.
Gospod Sorčan, kolikšen je ta delež na slovenskih univerzah, kjer bi potekala predavanja v angleškem jeziku, kolikšen je po vašem mnenju najboljši delež?
Poglejte, najboljšega deleža ne vem, lahko pa vam povem, prej sem povedal, da od 900 akreditiranih študijskih programov je 18 takšnih, ki so poročali, da delno ali v celoti izvajajo. 138 študijskih programov je pa seveda zapisalo v svoji najavi, da so pripravljeni in sposobni. Zdaj, kaj je ta sposobnost, kot se sami prej rekel, da je to seveda zelo težko predavati v tujem jeziku kakovostno, ne samo z pravo strokovno terminologijo, ampak tudi v kakovostnem tujem jeziku. Se pravi, 138, ena devetina približno študijskih programov je takšnih, ena desetina, odvisno, ne, koliko je vsako leto aktivnih, je takšnih, ki seveda kažejo neko ambicijo, da bi to želeli. Dejansko jih pa zelo malo. Jaz mislim, da je to seveda odvisno od ambicioznosti posameznih študijskih programov. Recimo študijski program matematika na univerzi na Primorskem. Oni seveda želijo in vidijo svojo prihodnost v neki mednarodni profilaciji, ne, se pravi, želijo imeti tuje študente, najboljše študente na področju matematike, tudi iz vzhodnih držav, ne glede na to samo, da so talenti, da so pripravljeni na prvi, drugi in tretji stopni. Ne? Recimo neka druga, neki drugi študijski programi pa seveda te ambicioznosti ne pokažejo. To je seveda odvisno od strategije visokošolskega zavoda in tudi od pravzaprav želja in ambicioznosti posameznih visokošolskih profesorov. Eni želijo seveda imeti takšen obseg, drugi drugačen in država se ne more drzniti predpisovati, koliko naj bo takšnih. To je seveda odvisno od avtonomije univerze in to moramo pripustiti univerzi.
Nasprotniki zakona se bojijo, da bi zaradi dveh tujih študentov v predavalnici, 10 slovenskih, ali mora biti več, ne vem koliko, ampak na primer 10, poslušalo predavanje v angleščini. Zakon to omogoča, ali je to smiselno, ali je to prav?
Zakon dovoljuje visokošolskim zavodom, da to sami opredelijo v statutu. In to menimo, da je najbolj prav. Univerza je akademska skupnost profesorjev, študentov in zaposlenih. In univerza je avtonomen sistem. Država ne more posegati v to. To je odvisno od želja, ambicioznosti, interesov, politike posameznih visokošolskih zavodov. Država v to ne more poseči.
Gospod Božič.
Ja, tukaj pa seveda moram zelo jasno povedati, država mora v to poseči, kajti kot sem rekel, ne gre samo za problem predavan, gre za državni jezik. In zakaj mi trdimo, da se vračamo v 19. stoletje? Ker imamo seveda več stoletne izkušnje. Mi smo dobili univerzo, zdaj bo kmalo stoletje ustanovitve leta 1919. Pred tem, gotovo poznate, za časa Avstro-Ogrske so nam ponujali univerzo ne v Ljubljani, v Trstu, samo zato, da ne bi bila v središču narodnostnega ozemlja. In jaz, ki sem te stvari v zvezi z disertacijo kar natančno raziskoval, kaj se je dogajalo. Kot veste, praktično do leta 1900 je bil na srednjih šolah učni jezik nemščina. Ne šele 1901, recimo, če govorimo o višjih srednjih šolah, Idrijska Realka, 1905 sicer zasebna šola Škofovih zavodi v Šentvidu, tudi danes imitna šola, je bil potem seveda v višjih razredih in seveda zelo pomembno v Gorici 1913 prva državna gimnazija slovenščino kot učnim jezikom, univerze pa še nismo imeli. In kakšni so bili argumenti, o tem se je govorilo tudi v državnem parlamentu v Ljubljani. Nekateri so zahtevali slovenščino v srednjem šoli, nekateri so nasprotovali. S kakšnimi argumenti? Rekli so, na prvi pogled zelo smotrno. Če bomo mi uvedli slovenščino v gimnazije, kar se je potem seveda zgodilo, bodo šli naši študirati na Dunaj, logično, ker ni bilo univerze v Ljubljani, in bodo na slabšem kot tisti, ki bodo znali nemško. Zato je nemščina kot učni jezik zelo koristna. Ne? Poglejte, zelo utemeljeno razmišljanje, ampak če smo hoteli se že takrat seveda malo bolj osamosvojiti, ne dokončno, seveda smo leta 19 uvedli slovenščino kot učni jezik, že prej v srednjih šolah, potem pa tudi na univerzi. Ne, in če pogledate, zamejce pri nas v recimo Gorici, Trstu in v Celovcu, oni so v bistvu dvojezični in Slovenci smo od nekdaj, ne, mi nismo proti več jezičnosti, apsolutno, mislimo, da jo treba podpirati, ampak oni grejo študirati na Dunaj ali pa grejo študirati recimo v Rim in tako naprej, ampak čeprav seveda imajo poudarjajo slovenščino kot učni jezik, recimo na Zvezdni gimnaziji Celovcu, so, kot vemo, relativno uspešni študenti na Dunaju. Se pravi, ta poslanec Šuklje v bistvu ni imel prav, ampak če sledimo njegovi logiki, ne, s katero je bil proti uvedbi slovenščine v srednje šole, se, ne trdim zdaj, ampak dolgoročno lahko zgodi tole, na to opozarjamo. Če bo recimo angleščina, ne, na nek način začela, ne bom rekel prevladala, začela prevladovati na univerzi in bodo to tako mogoče za nekatere elitnejši recimo programi ali elitnejši oddelki, bodo potem starši rekli, kakšen je pa smisel, da imamo mi seveda kot učni jezik slovenščino na srednji šoli, ne, da imamo še tam kot učni jezik, podarjam, tuji jezik, večino v angleščino. In bomo šli, se pravi, zelo lepo nazaj v 19. stoletje. Ne. Ni nujno, da se bo to zgodilo, ampak se temu približujemo. Zato smo tako odločno proti.
Poglejte, jaz ne bi bil nostalgičen in bi govoril o 19. stoletju. Mi smo v 21. stoletju, kjer se to, kar je tuje, kar je domače, se prepleta. In komuniciranje v različnih jezikih je danes nuja za preživetje. In seveda še enkrat bi želel podariti, da novela ne ukinja slovenskega učnega jezika. Določa samo pogoje, ki jih more visokošolski zavodi upoštevati, ko bodo v statutih določali, pod kakšnimi pogoji se lahko uporablja tuj jezik. Samo to.
Spoštovana gosta, s tem bomo zaključili oddajo. Ostala sta na nasprotnih bregovih. Bomo videli, kako bo z zakonom v državnem zboru in to v državnem svetu in mogoče spet v državnem zboru. Za danes pa se zahvaljujem za sodelovanje.
Hvala lepa za povabilo.
Hvala.
Gosta oddaje sta bila dr. Stojan Sorčan, generalni direktor direktorata za visoko šolstvo in dr. Zoran Božič, predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v državnem svetu. Za tehnično izvedbo je poskrbela Mirta Berlan, pogovor pa sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.